verði hjartanlega velkomin í spjallið.
Rosalega var þetta formulegt hjá þér.
Já, bara, ætlaði bara að opna þetta.
Já, ég rána með þig. Herði, þáttu tvö. Gaman að vera hann aftur með ykkur.
Já, ótrúlega gaman.
Hvernig þið búin að vera?
Bara rosa dimmt úti og...
Já,
já.
Þetta kalt.
Man nær hann einhverjum fjórum tímum að það sem er bjart.
Og þetta fyrir vestnandi.
Já.
Já.
Úf.
Þannig að það bara alltaf gerast.
Já, gekkja.
Ég ennþá þreytt eftir Ítalíuferð.
Já, maður tekur tíma að ná sér tilbaka.
Það sést samt ekki þetta að þú, þú sér þreytt en ég eins og það að horfa henni á læn og hún er tveir sentimetrar.
Ég veit ekki henni, ég rosalega þreytt. Ég væri til að vera með svona á einn dag þar sem ég þarf ekki að nota hausinn á mér að heilan.
Þú ert, sko, þú, ég hef vel að sjaldan séð þið svona.
Nei, ég er bara, ég er rosa þreytt.
Þú ert alveg bara on the edge. Já,
að því ég var síðanst kikti út í gær, drakk svolítið marga drikki.
Já,
þannig að þetta
svona, helli þig.
Já, þetta var svona full mikið, ég var svona aldrei eitthvað helluð, en ég var svona gett góð á því, skilu.
Já,
já. En kom snemma heim sem plus, þannig að ég hefði vilja fá svona heilalausan dag. Svo náttúrulega þurfti að koma eitthvað að bölva vesinn núna með þetta podcast. Í alveg getum við talað hvað að búum ekki vesinn með þetta.
Okkur ég bara ekki ætlað að vera hérna.
Nei, sko, allt inn, já, bara í fólk vissi. En þetta búið að vera rosa mikið bras, þannig að við erum háa mikið fyrir þessu.
Ég elska svona bras.
Þetta
búið að vera frábært.
Þetta rosa hvetjandi.
Svakalega.
Ótrúlega hvetjandi.
En ert þú með einhver sögur sem að, þú veist, fylgjendinu þínir er ekkit, eða jafnvel við sem við erum ekkit búin að fá að heyra varandi Ítalíuferðina?
Já, Ítalíu. Ítalíu Queen.
Já, heyrðu, það var ótrúlega margir. Ég setti svona að því að þegar maður úti þá fæ maður oft mikið af spurningum út í ferðina. Og ég viðkenni, ég var upp á fjalli mest megnis af ferðinni. Ég ekki engu símasambandi með ömulegan router eða Wi-Fi hana græjuna. Það var bara, mér leið eins og ég væri munið þegar maður fótið Spánar og maður fór í svona netkaffi og þú varst svona
Sitt, hvað erum gamlar?
Yttir wow. svona, kiftið svona hálftíma aðgang og þú fórst að MSN að tala
já,
við
Já, nei, sko, í alvöru, ég var einmitt á Spáni og einmitt, þú kiftið svona hálftíma og loppir svona, líka kannski hótelnu
Já, mér leiði eins og ég væri með svona nettíma af því að ef að krakkarnir fengu að horfa í iPadunum með að þau veist fransar í tölunni eða eitthvað það gat bara svona einn verið í einu það var svo léli tengingin hana og svo þykki veggir, það var bara ekki símasamband neinstaðar
En býtum þú veist, hvar það 2021, hvað þetta bara ennþá í gangi eða?
Já og sko við vorum bara, við vorum það hátt upp á fjalli að það var bara, náðist bara ekki samband en þetta var, mér fannst þetta ótrúlega erfitt fyrstu dagana þannig en síðan einhvern veginn vandist þetta, var það ókslega svona, maður bara gerði fullt annað heldur en að vera eitthvað, tjekki síman og
Þeir hafa ekki verið mjög ánægðir your followers, fá ekki svar, ég var laga buks.
Já, ég sko gurri er hérna einhvern veginn búinna Úr það að koma vel fyrir.
Nei, sko málega er að ég, náttúrulega, þú veist, ég má ekki hreyfa mig af því þá heyrist ekki í mér og mér svo óþaldi, ég get ekki hort á Sólrúnu. Ég bara star á vegginn og ég einhvern veginn að reyna að koma mig fyrir. En já, allavega, fylgjendur þeir hafa ekki verið ánægðir með þetta síma sambandsleysi.
Er ekki bara gott fyrir alla að fá smá pásu?
Jú, sérstaklega bara fyrir þig, af því maður myndi sjálfur elska. Þú verður smá panikja, óþaldi byrjun.
Já,
mér fannst það var þetta gett næs.
Já, mér fannst það líka pínu pirrandi af því að það kom pínu upp á hérna heima á Íslandi og það fannst mér ekki geta verið svona til taks fyrir sérstaklega fyrir mömmina verið eitthvað svona í ykkur sambandi, ég ætla ekki að svara svona gett seint og eitthvað og það pirrandi og eitthvað, hún að reyna FaceTime og ég að það er svo leiðið samband en það var ókislega næsand en já, það var alveg ótrúlega margt sem að gerist og ég var alveg að hugsa því að það er svo oft sem að fólk gerir eitthvað svona það vill fá sjá veist, meira heldur en bara eitthvað að geggja myndir en ég veit ekki, þegar maður er svona lítið í símanum það var ég bara að taka myndir og var, höfst, sett þær inn síðan bara gett seint bara allir kvöldi það frá deginum sem var alveg fínt svona frí en að geslapa fyrir mig en hérna, já, það hefði verið gaman kannski að taka eitthvað svona upp inn á milli, eitthvað svona fyndi sem gerist eitthvað en ég setti sér þannig byrjun ferðanar að við sérst bókuðum okkur bara flug, bara út flug út til Rómar og heim frá Napoli og það var eina sem við bókuðum hann að við fórum, sérst, lentum síðan um miðanótt og fórum á flugvallahóteli og það var bara okkur var ekki, bara eins og með þetta podcast okkur var ekki ætla að fara á þetta helvítis hótel nei sko þetta var mest, sérst, þetta var svo mikið bíómynda dæmi og við vorum þú veist, það eiginlega bara gerði útslega Frans var svo stressaður, hann vaknaði með stærsti frunsu sem ég hef séð það var bara, hann var náttúrulega búin að vera vinna ótrúlega mikið og við erum í framkvæmdum heima og hann var búin að vera bara dag og nótt í vinni og þannig að við ætlum að fara út í frí og svo byrjaði þetta svona, við stóðum rennandi blaut í mestu rigningu og þrifum og eldingum klukkan 5 um morgun nóttina búin að vaka næstu í sólarhring með allan farangurinn tvö börn grenjandi börn að skíti í svo hræðslega svo vont veður og Frans bara getum ekki bara drulla okkur aftur heima þú veist þannig ferðin byrjar ekki vel já en hérna Google Maps sagði okkur vitlsa leið að hótelinu hann við löppum samanlagt 3 kílómetra um miðanótt með allan farangurinn og krakkana Og það var bara engin annað, þú veist, það var úkstum ekki sengun á fluginu, þannig að þú veist,
það
var
engin... En þurfti að labba?
Já, að það var engin leigubíl, það var ekki neitt.
Það var bara ekkert í búði?
Ekkert, það var ekki Shit. Eitt starfsmaður einu sinni, sko.
Ha.
Já, þetta var ógeðslega skrítið, við vorum bara, það var bara úkstum ekki heimilislega fólki sem var sofandi fyrir utan flugullin. That's it, þú veist, ég hef gett að pikka, ég get bara ásæki, veistu hvar hótel er, það var ekki taxi eða neitt, þannig að, þú veist, og MAP sagði bara, það væri bara 150 metra í burtu. En ok, síðan fundum við þetta eftir mikla leit og við vorum svo pyrruð að koma á hóteli bara rennandi blaut og þá var þeinum bara good morning og Frans bara
oh my god, nei
og Maisel var náttúrulega að frík út, hún var svo hrætt bæði við þetta heimilislega fólk sem var núti og síðan af því að hérna, þá náttúrulega var bara ógeðslega miklu þrumur eldingar og svo mikið rigning og hérna og hún bara hafði aldrei, þú veist, lenti í svona veðri, Maron er meira svona slakur sko en hann eiginlega bara svona var stressar af því að Maisel var bara gjörsamlega frík út Og hérna, allavega, við komum bara upp á hótelið og það var alveg næs, við fengum bara rúmsörfum og bara lasagna klukkan 6 á morgunin og eitthvað. En ferðin var síðan bara, þú veist, nokkuð góð, nema þú veist, það var svona eins og í eiginlega öllum fríum, þú veist, það alltaf eitthvað sem gerist. Og þetta svona hlutinni sem þú manst eftir þegar þú horfir tilbaka.
Það alltaf þessi
Já, dæmi. Þetta var hræðilegt á meðan þessi stóð, en ég var ekki að höfst, að reyna að hlæja og eitthvað taka vídeo, hvað segir þið og Frans líka horfði á mig bara slökkt á sem
já,
núna,
bara engan
húmor já, bara eitthvað með Maron og öxlunum að draga hann til rísaferðartösku með hann handfarungstöskuna þeirra oh og reyna að horfa Google Maps hvert að þetta maður labba og hann bara Shit. Ég með flassið eitthvað taka vídeo Ég var svo ógeðslega fyndið, en svo þorði ég ekki að skoða þetta vídeo, sko, alla ferðina því að hann var svo pyrrað. Svo hann bara settur þetta bara í story. Ég bara, já,
já, bara.
Á fjör, en síðan bara, þú veist, var þetta ógeðslega næs. Við fengum bara geð gott viður, það spáði ekkit brjálaslega góða veri. Við fengum bara geggja viður og hérna, nema svo lentum við líka í því að við læstumst úti og ekkert síma samband og krakkarnir inni
íbúinni
já,
ha?
Hræðilegt ok, þetta voru 5 mínútur max
okay, en leiður og leiður svo bara
já, ég bara með leiðin svo var búin að taka bönnin á mér sko. ég hef bara sjaldan fríkað já, mikið út og þetta var sko meðan nótt að því að við komum sérst óksla sent í íbúðuna í Airbnb íbúð þannig upp á fjalli, einhver síma sambandi og hérna Já, og Francis fer í búð og hann keyrir sko klukkutíma til þess að fara í búð af því var engin matur.
Já, frábært.
Hanna, já,
og við gáðum þetta hefur bara verið frábært ferð.
Það var frábært ferð. Og hérna, ekki skrítið, ég sé þreytið ennþá. Og ég hérna, já, hann eitthvað svona, MAP sagði sko væri búð opinn til 11 sem var bara rétt hjá okkur. Þannig að hann fer og það var akkur búið að breyta í vetrarofnun þegar það var lokað. Og gerðan bara, já, það er önnur búð bara rétt hjá. Þannig Francis, okay, brunar í hana. Og þú veist, að þetta svona upp á fjalli, þá eru veginni bara svona sikksak, þannig þú veist, 2 kílómetrar, þá ertu kannski bara 18 mínútur að keira 2 kílómetra. Og MAPS okay. er bara eitthvað, næsta búið bara 3 kílómetrar frá, þú veist, vanur að bara geta að hoppa í það, en þannig var þetta svona aðeins lengri tími, en hann tók hann eitthvað góðan klukkutíma í að fara í þessu búð og vesli matinn, þannig að við getum vakna og bara verið með mat, skilur, að við nettum ekki ykkur stressi eitthvað, sem bara fínt og svo hérna, kemur, hringi Frans eitthvað, en hann koma niður og hjálpa mér með dóta, var mér gett mikið að bókum. Já.
Nei,
og þetta var svona hurð sem
voru þurfti... krakkarnir sofnaðir
nei,
nei.
Maron var eiginlega sofnaður en okay. Maisel var ekki sofnuð og hérna já, ég sér að hoppa niður og þetta er sér þannig hurð að þú veist, læsi með lyklinum þú veist, þannig að ef, ég ímyndaði mér, þannig að ef hún myndi lokast þá myndi hún ekki læsast að því þurfti að læsa utanfrá, skilu
einmitt.
Lyklarnir voru í skránni innanfrá að því þurfti að læsir þannig innanfrá Og hérna, og ég hoppa niður stigann okkar og það kemur svo mikill svona gegntrekkur eða svona millitrekkur eða hvað sem það heitir. Leiða, við erum bæði að labba upp stigann, þá kemur bara búm, bara hæsti hvellur og við bæði bara fríkum og bara hlupum upp stigann og bara bæði bara hamast á hurðinni. Og sjónvarpið var svolítið hátt í gangi þannig að Maisel heyrði ekki því ég var bara banka og þetta var á þriðju hæð. Þannig ég gat ekki farið út og til þess að
fá hann
til þess að opna. Já. og hún var greiðilega ennþá svona pín og jafna sig eftir hann að þurfum að eldinga veðri sko, og hún var búin að tína bánsanu sínum hann þannig hún var svona mjög lítil í sér og ég byrjaði náttúrulega bara negla negla hurðina og ég vildi heldur ekki ómikið læti af því að voru þrjár aðrar Airbnb íbúðir í þessu húsi skilur. Þannig ég vissi að væri fleira fólk í húsinu þannig ég byrjaði bara að banka banka og bara mæsjál að kalla á hana ég vonum að hún myndi heyri mér og það tók alveg góðan tíma sko, bara ná hana, af því hún bara mamma, pappi komin úr búðinni veist, þannig að hún held að ég væri inni, væri inni skilur, já. Og ég náttúrulega búin að segja við hana 100 sinnum bara Það er að passa sig, þú veist, á fólki í útlöndum og þú veist, það má aldrei opna fyrir neinum nefnum og vitir þetta sér og jari-jari, skilur.
Já, frábært, það bara.
Og þannig, þegar hún fatta að við værum úti, þá, þú veist, styrlaðist hún, skilur. Og hún gata, hún, veist, hún reyndi ekki einu svona opna, hún bara, ég læstinni og hvað. Og bara byrjaði bara að fríka, já, og ég var bara, þú veist, bara reyna að láta hann að róa sig, bara, þið er alltaf lagi. Og þá fattaði Frans að það var sko, hurð, svona eiginlega eins og svalahurð en ekki með gleri, þú veist, svona bakdyra hurð sem var opin sem inn í þvottahús og sagði hann að fara inn í þvottahús til þess að opna og það svona að ég get ímyndað eitthvað svona svalahurð með svona sveif, þú veist, oft svona þetta snúa hálfa leið, þá opnast hún hallar hún svona og svo alla leið til þess að opna og Frans eitthvað hleypu þanga og eða bara eitthvað, Mæsól, þú veist, reyndu að sita hérna þú veist, handrið alveg niður til þess að opna bara ítta alveg á hurðina og reyndi að taka hann alveg niður og eitthvað og eftir nokkra tilhörðu þá náði hún sérst að opna helvitis hurðina en við vorum sko bæði bara við bara nötru, við vorum líka bara hefur ekki bara fara heim bara
Nei, og líka bara á þriðjuhæð þetta hefur verið skárra þetta hefði, þú veist, við erum einhver gluggi eða einhvern veginn að geta
Nei, og, veist, einmitt, og við hefum ekki eins og geta hringt í gæjan, skilur
Nei, þess, þið voru upp á fjalli.
Já, við vorum ekki með samband allan okkar símum, skilur.
Okkar samt bara ótrúlega skrítið að það, þú ert í einhvern Airbnb íbúð og það ekki símasamband
Já.
Á fjalli. Þú veist, á að gefa símasamband.
Jú, þetta náttúrulega svona, þú veist, við vorum bara alveg á toppnum, þú veist.
Já, eins og þú varst að segja, þetta upp á fjalli og þetta út í sveit. Þannig að maður skilur svo sem alveg...
Og ég held samt alveg að fólki sem býr hana er kannski bara hjá því símafyrirtæki sem að nær sambandi eða eitthvað, ég veit ekki við allan að náðum alltaf bara einu striki
Já, ég ætla þetta vona það að mikið fólki sem á heima annars sem síma sambandi
En þetta var bara þannig að þú veist það var bara svolítið eins og væri komin bara 40 ár aftur í tímann sko.
Já.
Og það var svolítið
lúmst kósi.
Já, það var svolítið það sem
alveg.
Nei, við vorum pínu að leitast eftir þessu, þú veist, við gátum bara rölt ekkert svo langt og þú veist, keifti okkur bara nýbaka brauð og það var bara eitthvað kona sem var bara, þú veist hún var með bar og með bakari og hún var með karaoke, hún var bara með allt í einni búð hjá sér,
skilur hún var með
karaoke,
fórst í karaoke eða?
Næ, reyndar ekki, en
það skellur
en þú veist, það var alveg margt svona sem gerði sem er svona ógæslega skemmtilegt og þú veist, já
Þetta er þannig að hlutinni sem við muni hlæja af og líka í framtíðinni
Já, algjörlega
En hvað hérna, ok, með að við svona búið að vera svolítið svona downwards, þetta svona búið að segja frá, var eitthvað svona sem stóð virkilega upp úr?
Já, við fórum þetta Capri, ég veit ekki hvort þið vitið hvað eiga Capri
já,
er.
Já, ég langar rosalega mikið að fara þanga.
Þetta er bara, ég með langar að segja þessi flottasti staður sem ég kom til.
Já.
Þetta var klikkað og við
þú... Eru komið til teni eða?
Það var líka ókslega margir sem að senda á mig því var með svona Q&A á Instagram bara, akkur fóru ekki bara til teni, ég alveg.
Það hefði reynda verið bara upp á heilalaust frí, já. Það hefði það bara verið fullkomið.
Það er bara allt öðruvísi.
Já, það er svona frí.
Við vorum ekki að leitast, því núna.
Okkur langa að fara í eitthvað svona ferð.
Já,
við vorum líka, við vorum bara 6 daga, þú veist, ef ég hefði farið til teni þá hefði vilja vera í 10 daga. Að ég, þú veist, það er 3-4 ár sem við fórum til teni í þannig frí, sko.
Já.
Okkur langaði meira svona að keira og bara skoða og ekkert planað og pínu svona bara gera eitthvað
smá ævintýri.
Já, við fengum það alveg.
Já.
Þannig
að... Ekki, ekki,
já. En já, við fórum sérst til Capri og það er bara styrlaði staður og veist, ég hefði alveg vilja gista þar sko en við vorum bara, við vorum einhvern veginn ekkert viss hvert við ætlum að fara og svo bara í íbúðinni hana sem við vorum í þá horfðum við bara yfir á Capri eiguna og þá vorum við bara, heyrðu já, þú veist, báturum feg bara hérna frá bænum sem er bara rétt hjá okkur þannig að þetta var bara svona gett skyndi okkur tókum hana einn dag þetta var klikka, þannig að ég mæli sjúklega mikið með því að skoða
Já, ég og eiginlega bara alveg eftir Ítalíu við eigum bara alveg, veist, eftir að fara og skoða Ítalíu ég langar ótrúlega að gera það
Já, ég mæli líka með því, ef fólk gera spái ekki þessi hvetja fólk til þess að fara út í COVID en
jú, jú.
við borgum djók fyrir flugi sko, og við, þú veist, það kom bara vetrafrí og krökkunum Mæsól hana og við ákvæmum bara að skoða flug og flug fyrir okkur fjögur með töskum og öllu fram og tilbaka til Ítalíu var sko under 80 skalli
sem er bara
þú veist, þetta bara ekki mesta grín sem að ég bara mér líði bara sem ég fengi ferðana frítt sko.
Var fólk eitthvað, hérna, var fólk að senda á þig eitthvað, hvernig þú að fara út með börnin og bólusett fjastu það?
Já, já. Eða svona
Já. En ennig fólk bara hætta að skipta sér af og má ég bara gera og taka mínu ákvarðan sjálf
Ég fekk þetta
Nei, sorry, ég
bara Ég fekk þetta
sko.
Og hérna
Ég held að fólk sé þannig bara misrætt
Já, þú en þú veist, leiðu mér samt að taka Þú veist, ef varst að spyrja þú sko að fólk verið svona kommentar svolítið leiðilega eða eftir að spyrja bara, eða, sko, þú skekk þetta vel og var þetta ekki, þú
nei, 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 ég fekk alveg bara hvernig þú eru að fara með börnin og bólusett til útlanda
Já, ok.
Ég fekk það
Ná smá shame,
svona Já, en máli að fólk er náttúrulega bara auðvitað með misjafna skoðanir á þessu og þú veist, allt í góðu með það en hérna, þú veist það COVID allstaðar
Já,
það COVID hér, það COVID á Ítalíu það COVID á Tene og þú veist, hvað, eigum við bara hætta að lifa lífinu eða?
Mér finnst maður líkuði bara minna meira safe á sömum stöðum heldur en hér.
Sko, ég er meira safe hann á tenni heldur en hérna.
Já, veist, mér leið líka þannig
þegar
ég
hætta tenni.
Ég líka, ég sammála, veist, eins og bara við fórum ekkert á þessa helstu túristastaði. Við vorum náttúrulega bara upp á fjalli og fórum sér til Capri og þú veist, það var eiginlega engi túristar þar sem við vorum. Fórum eitthvað dýragarð og það var bara, veist, nánast engin. Við vorum líka á þannig tíma okkar, þannig við vorum alveg að passa, við fórum ekki, við höfum sko farið á þennan til Rómar áður, þannig við vorum ekki að skóla, við vorum ekki að skoða svona helstu staði það sem er kannski mesta fólkið og við vorum alveg að passa, við fórum inn í Róm, að þetta gosbrunnin hann, maður ekki hvað hann heitir, við fórum ekki alveg neðist það sem var mest krátið, þvist, við vorum bara
En þú veist það sem ég hugsa líka bara núna, þú veist, núna vitum við svo mikið þessa veiru, við vitum hvernig hún smitast
Já.
Við vitum alveg hvernig við þurfum og getum passað okkur og það er ótrúlega auðvelt að passa sig
Líka maður er bara meðvitaður Þetta snýst það
Þannig, þú veist, og já, ég veit það ekki ég einhvern veginn bara uppliði mig mjög örugga einmitt á tenni sko
ég hélt sko að ég erði miklu stressari og ég var alveg bara
það kannski aðlega svona flugvélin þannig að maður svona
hún sé bara eitt stór síkir
mann finnst einhvern veginn svona eins og maður geta ekki passa sinni í flugvélinni en auðvitað, þú veist, ef maður bara með grímu og allt þetta sem að, þú veist, maður á að gera
og spyrir
það
sig og svona
já, og hérna en einhvern veginn allt annað, bara allt í góðu
já, ég alveg sammála, ég var sko miklu meira stressi fyrir sig fyrst og ég var alveg búin að segja marga oft bara, ég ætla ekki að fara með krakkan út, þess, þau eru ekki bólusett og líka því að Maron er sko með ónæmiskalla og ónæmiskalla sem að tengist sko lungunum, að þess að hann er ekki næmur fyrir ákveðnu bólusetningu sem að börn fá það er svona þrjár bólusetningu sem þau fá í ungbarnavendinni
já.
Frá eitthvað 3 mánuði til eins árs
já, sem að Aron er að fá núna sonur minn
þannig að hann er ekki næmur fyrir þú veist, ákveðnu efni, en hann er búin að fá sagt, auka bólusetningu núna og svona booster þannig að hann er alveg á að vera jafn sterkur og jafnaldri sínu núna skilur við,
okay.
Það sé viðkamur fyrir ákveðnu bakteríu og hann fái lúnabólgu þú veist, að geta fengið en ég man að ég var bara, ég er ekki að fara með börnum út og þú veist bara eitthvað þú veist, þau eru ekki bólusett og jari en svo fór ég fyrir 2 mánuði síðan til Barcelona og þá einhvern veginn svona
Alltaf
breyttist, já, það bara breyttist viðhorfum mitt, þú veist, þá fór ég ekki með krakkana og fór ég með mömmu og ég var bara svona vákvæmi líður og svo sé miklu minna COVID alls þar annars þar enn Íslandi þú bara get, það er ekkit annað í umræðinni
svo mikið,
okay, nei það er bara ég var að fattið,
hvað?
Við sögðum í þætti eitt við ætlum aldrei að tala um COVID
að við erum að tala um útlönd og eitthvað
já
en sko, máli er að það er samt alveg mjög góðu punktur af því að það er enginn sem spáir meira í COVID, heldur en Íslendingar
nei, nei. Bara, og þetta er endurlisti fréttum og allt í lagi, þú veist, Vist, maður bara, eins og þegar ég fór út um daginn með Guma, ég var bara svona okkur gegja herri, við fengum bara nokkra daga frí bara frá COVID
já, já. Ég
svo bara mætt og klakkan svo bara, herri, já, frábært, bara velkomin
mann er bara kiftnir á jörðina en þarf ekki verið með grímin einstar svo fyndi að þegar við vorum úti og í fluginu kom heim og bara leiða fólk labbaði út úr flugvélinni þá reyfði af sig grímuna já. Og allir útlendingar í vélinu bara veitir hvað, engin með grímu og hvað, flugvélinum og í fríhöfninni og hvað og þessu fyndi, en við erum samt mest stressuð en að meðan úti bara svona það bara hugsa hver sig og jú, þú veist, það er grímuskylda inn í einhverjum búðum og eitthvað og þú veist, að ég veit ekki, ég var aldrei eitthvað svona shit, eitthvað, hvað sem margir búin að smitast af þessi svæði sem við erum eitthvað, það er bara, þetta er bara hvernig svona
Þetta er bara, þetta er öðruvísi, sko
Allt öðruvísi
Það er sko líka eins að því vorum að tala börnin, þú veist, sem betur fer, þá bara einhvern veginn hafa þær upplýsingar komið ljós að börn eru sem betur fer, eru þau ekki að veikjast alvarlega
Nei.
Og þau eru ekki að smitast mikið, ég meina, dóttir mín er búin að fara í hvað, 3 sóttkví, það sem hún hefur verið alltaf í bara mjög miklu návi við þú veist smitaðan einstakling og hún ekki smitast og ég hef alltaf haldið bara jæja nú hún búin að fá þetta.
Já nú kom að því.
Já að þú veist svo þú veist bara nei bara hún greinilega bara eitthvað heppin veist, en það þýðir ekkert að hún sé bara eitthvað sloppin en ég bara segja þú veist einmitt. Einhvern svona líkunar eru einhvern veginn alltaf
að minni.
Já.
Já og líka bara eins og læknirinn hans Maros sagði að því ég talaði við hann áðurum fórum út að því ég vildi bara fá staðfestingu á því að hann mætti inn að gæðslapp að fara út af því að ég var að mynd bara stressu fyrir því að fara í flugvölinu og svona og þá sagði hann að mynd við mig bara að þú þarft eiginlega meira að hafa áhyggjur af influensunni núna og þú veist næstu mánuði heldur en öðru af því hann komið með þú veist bólusetningu við þú veist þessu lúnabólgu dæmi og hann sagði þú veist að hann yrði líklega veikari af influensunni.
Sko ég núna bara fara að svitna bakinu því mig langar svo tala með það. Þú veist svo það. Af hverju fólk sem fær RS-vírusin, börn þau geta veikst mjög alvarlega af RS-vírusinum. Af hverju fara þau ekki í sóttkví? Af hverju fær barn sem með COVID og ekki með nein einkenni að fara í viku sóttkví en barn sem með RS-vírus og geti sko smita frá sér og lagt eitthvað bara inn á spítala? Það þú veist, það hver eru rökin fyrir þessu?
Einmitt.
Og þessi influensa sem viðbjóður. Af hverju ekki fólk sem fær hana, af hverju fer það ekki í sóttkví? Fullt af fólki sem fær influensu og þarf að fara inn á spítala.
Já, og líka meina, þú veist, læknirinn hans Marons
þetta er alveg pínu áhugavert, sko.
Já, já. Ég er svona bara,
ég bara pæli í þessu,
já.
Ég bara hugsa upp átt.
Þetta er líka bara, er þetta ekki bara að því að influensan er bara orðið miklu þekktara og er bara, og RS er bara eitthvað sem við þekkjum í samfélaginu, er COVID ekki bara verða partur af RS og influensu?
Ég held að það verði.
Af hverju er það ekki orðið það núna?
Já,
mitt. Það er bara tímustu
smál pott Það er að vera komin 2 ár, sko.
Já. Þetta er svo rugglað. Þetta er bara, En hérna, frá því að vorum að tala áðan hérna, svona komment, að þú spurðir á hún Sólrúnu, hvort hún hafði fengið ykkur komment á með ferðina, hún var að ferðast með krakkana.
Já.
Nú er ég og Sólrún alltaf að vinna á samfélagsmiðlum, hún gefur mikið efni frá okkur, og það er til svo marga típur sem að svara manni, sem er næs, og hún alltaf maður elskar að tala við fólk og heyra frá fólki. En það svona ákveðna típur sem að senda skilaboð á rosalega svona bara svona leiðinlegan, á leiðinlegan hátt.
Það svo að fá ykkur svona útrás
Já.
hjá sjálfum sér til láta að segja eitthvað svona við
Geta að seita.
Já, svona eitthvað svona reyti eitthvað annan.
Já, og maður með bara svona, ég tek mínar ákveðanir
Já.
Fyrir mitt líf.
Og það væri bara já, kottum með þetta, hlýtur að líða
betur. Já,
Pústaði aðeins.
Nei, nákvæmlega. En líka bara því að það, sko, svo kannski fattar fólkið ekki sjálft, það fer svo mikið eftir í hvernig þú segir hlutina.
Já.
En nú þarf stundum svona,
Ég held að fara líka útrúlega mikið eftir, hvernig fólk er stemt eða eitthvað. Og þú veist, þú kannski ykkurum sem að er bara, þú veist, það þurfum alltaf allir á frí að halda, skilur, og svo kannski ykkur sem er bara eitthvað ótrúlega með, komið með kulnun í starfi og bara með þess 3 börn heima og eitthvað bara, en því ég trettum að fara með börnin út og bólusett, þú veist,
já,
þá kemur að frá eitthvað svona sjónarhotni skilur, en ég upplegði meira fólk að svona að spurja, bara í alvöginu bara varstu stressuð út af börnunum
skilur. Já, það allt annað, ég held fyrst að þið voru að meina bara eitthvað, akkur þetta fara út með börnin
já, ég held að
og bólusett
ég fekk alveg smá, alveg nokkur þannig skilur.
Þetta er svo leiðilegt, já, maður er bara svona nennir hægt að fylgja mér
Já, mér er persónulega alveg sama og það fólk svona, sé að senda svona því ég svara þessu bara skilur já.
Ég svara sem þetta ekki, en að því að líka
Ég náttúrulega kannski fæ ekki alveg mikið af skilabóðum og þið
Ég held líka bara svona, að þú veist, ef ég myndi hugsa það þá myndi ég hugsa að hún færi ekki út með börni sín ef hún væri stressu fyrir því, skilur
Nei, algjörlega
Það
algjörlega.
Er eiginlega bara svarið Og þú veist, ég held að fólk hafði meira sent mér svona var eitthvað sem var stressu fyrir, þú veist
Ég fekk alveg líka reyndarlega þannig Þú veist, Já. Bara svona fólk, bara forvitið, þú veist,
ég var alveg búin að hugsa það, þú veist, þegar við vissum varum að fara út og ég fór að skoða náttúrulega ótrúlega mikið af fólki í fríi núna og í líka sérstaklega vetrafríi og okkur svona, að þá hugsa ég alveg svona, ætli þetta fólk sé að stressa sig yfir ykkur ákveðinu, þú veist, það var bara svona forvitni á mér að þegar mér langaði út og ég var að fara út með krakkana,
Já.
En
En það sem að þið eru að segja, þú veist, þið fáir rosa mikið af skilaboðum þar sem að fólk er basically bara að reyna að vera leiðilegt.
Eigum að taka fyrir hérna eftir seinasta þáttið.
Já, og sko, já, en mér langar að koma eitt punkt áður með tökum það fyrir, andrið við verðum að gera
sko, line er gýr.
Já, nei, ég í gýrnum.
Line sko sjá, bara.
Ég bara því, bara 2 cm.
Line sko 2 cm, þannig við erum ekki að hitta, á line nógu vel núna,
nei, sko. Nei, sko, ekki pepline í kvöld. Hún er alveg svona
dálf. Hún var í gær.
Já, einmitt, hún var
búið með kvotan svona,
ekstra bústir í gær sko.
Lína fer heim og eftir að segja bara eftir ekki tvætti að fara með börnin út
nei, átjók, ég er líkleg en ég finnst einmitt þú varst að segja með með, svona, með það, það sem við erum að tala um Jesus, hvernig gengur en með skilaboð það ein skilaboð sem að hafa staðið upp hjá mér það sem að mannskja kom til mín og ég horfði á þessu skilaboð skilaboð, Jesus ég var bara, þú veist, er mannskjinn að grínast
hvað mennur að koma til því? Mættu
það
er heima
það er ekki með skilaboð
ok, skilaboðið komu til mín sendust á mig
Já.
Er það rátt eða?
Nei
Nei, bara þú fékkst skilaboð.
Já, ég fékkst skilaboð.
Ég líka alveg hæg í dag, sko, þannig að þú
og ég bara... sínaði bara, og svo var ég bara svona, nei, veistu, ég ætla að svara þessu, og ég svaraði svo ótrúlega blíðlega og næs, að manneskjan hafði einhverja kostra völ nema að vera, bara, herru, shit, bara séð af sér, skilur. Þannig ég fæ daginn eftir, þegar hún er búin að sína mig, svo daginn eftir fæ ég bara, sorry, ég var bara ógislega öfundsug út og væri úti og hafa bara ógislega næs og bla 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 bla, ég byrst einlega afsögnar á sem minnst mjög gaman að fylgjast með þér þarna var ég bara, vá, takk fyrir að láta mig við
þetta er rosalega sérstakt
nei, ég sagði þarna, þarna var ég bara ég kann að meta hennan einstakling fyrir að koma bara nákarandi dyrana eins og hann er klæddur
að það geta allir, öllum getur orðið á
skilur,
og bara mismunandi hvernig, hvernig
en ég myndi aldrei gera þetta, sama hversu mikið mér verður á
nei, en samt, þú veist, ég kann, ég ber alltaf virðingu fyrir fólki sem að getur sagt beðist afsökunar
100%
eða bara sér af sér
algjörlega
en þetta samt sko bara við pælum aðeins í þessu þú veist þetta svo sérstakt á hvaða stað ertu
að þú bara, sendir svona skil þess er ég að segja nei, saman
bara,
hversu
á hvaða stað ertu bara þú
já,
sjálfur
já.
Ef að þú ert bara eitthvað þú veist
hversu
illa lífu þér skilur
þetta það ég sammála þessu sama hversu dánaði væri ég bara myndi ekki frekar ferja og gera eitthvað annað sko
ég finnst þetta sko mér finnst eiginlega verra þarna kommentakerfin sem
að
byrta að því að fólk kemur undir nafni þar opinberlega, þú veist, allan ef þú sendir ykkur message í gegnum Facebook eða Instagram það bara á milli tveggja aðila og ég rauninni banna að screenshot og senda áfram, skilu, það þetta kæra fyrir það þannig að það á milli tveggja einstaklinga en þegar þú kommentar kærinu það fyrir framan alþjóð og það, þau neti gleymir engu, það skil ég ekki mér langar að hitta svona mannesku sem bara kommenta svona alltaf, þegar oft þetta svona sama fólkið,
þú
veist svona nettröllin, einhvern veginn sem að jafla sér saman hann inni.
Alveg hvað fyrir gegnum
hausinu? Já, mér langar að hitta
þetta fólk. Þegar þú sest við tölvuna?
Já, mér langar að ræða þetta fólk, að því ég held að þetta fólk sé bara að koma heim til sín, þetta svona fólk sem að færa ekki að tjá sig í vinnunni, líður illa á einhverjum stöðum, og kemur heim og rantar.
Já. Nei, ándjók, ég held að þetta sé bara þetta er uppskriftin.
Já.
Sko, kommentakerfi er náttúrulega rannsóknarefni.
Vikilega.
Það er bara, þetta er rosa furðulegt.
Þetta er mjög skrítið.
Þetta eru frávik í heilanum.
Ég get ekki.
Svo Sóli Hólm sagði, þetta eru frávik, sko.
Já, þetta er mikil frávik.
Já, þetta er ógislega fyndið.
En ég er ógislega til í að fara, talandi komment. Nei, ég stelpur, þetta er bara,
hvað
er í gangi? Eftir síðasta þátt,
Nei,
þá vorum við náttúrulega tala hérna, ég hef aldrei stólið og, en svo hún að það voru í fann í bánusvídjó, að því hún steig í nami bara en hún gerði það ekki, en helvitis konan sá hún hafi gert það.
Hefur ekki nóg með það, ég hef verið í bannu á bánusvídjó fyrir sko 20 ára síðan, þá... Fekk ég send hérna skilaboð
Einmitt.
Eftir seinasta nei, sko, þátturum var ekki sinni komin út þegar við settum previewið á Instagram
Já.
Og það kona sem að sendi mér skilaboð, sko, mér langar svo mikið að lesa upp þessi skilaboð, en ég veit ekki alveg hvort ég veit ekki hvort ég farið í til að
Já,
ég veit ekki hvort ég þórið í sko.
Já, nei, við sleppum því bara en tölum í kringum þetta en Peldi, þannig er þátturum ekki alveg koma út ég setti bara preview og þeir repostuði á ykkar Instagram og það strax komið komment
Já,
og leiðilegt komment
og sko ég var bara, þetta eiginlega fyrir mig bara sko alveg tvo heila daga ég var miðum í nefyrir
nei,
þessi
allir, nei,
ég var miðum í nefyrir þessi ég ekki að grína sko ég, þetta var þannig að þegar ég fór á leynilögun og ég var ekki að ná að
þess bara þetta stakk
þetta var ógæðislega vont ég veit ekki
á leiðilegan hátt ekki þannig að þetta stakk að því að hún var búin að gera eitthvað rangt heldur að þetta var algjörlega, átti ekki bara heima
átti ekki einn rökastiðast
bara null
það var að vera sérst ásakam að ég, fyrst hefði ég átti að hafa rænt ykkur að stelpu niður í bæ rænt ykkur tösku með fyllt að ykkur dóti
já, nota svo, beni, maður ég koma ná, hún klæða heldur áfram þá var gælinn að segja, já, þú segist bara ekki það var stólið, en hvað með þetta
já.
Og kom þá með þess að sögu sem Sólun er að fara að segja hana
og ég sé, hún ásaka mig þarna segir að ég sé að ljúga í podcastættinum að ég hafi ekki aldrei stólin einu og síðan ásakar hún mig að hafa að stólið svo átti ég að hafa stólið sérst, rænt stelpu og hún segir hann ógeislega margir sem að muna eftir þessu og svo bara og ég get sendið lauruglu skýstirnar eða hjálpa þær að muna og ég bara
byrðið svo hla rekkju svo
já, okay, málið þetta var sko fullorðin
þetta
var fullorðin kona og þú veist, og sko bara með svona mjög virt starfsheiti, ég ætla ekki svona nafngreina eitthvað frekar skilur, en þú veist ég var bara svona, og það pirraði mig gett mikið þetta var ekki eitthvað fake account sem var eitthvað drulla, skilur maður bara, æ, þú veist
þegi... einhver að skýla sig bakið til
þetta drulla já, þetta var í alvörinni manneskja sem var að senda mér þetta, og það stakk alveg skilur á hún að haldi þetta væri ég, skilur já.
Og hérna haldið að þetta væri þú þá
sem ég hef rænt þessi stelpu þarna og en svo breyttist alltaf sagan sko og þá svona
fór já, alltaf þegar svona bara svara já. Þá breyttist sagan í næstu skilaboðinu
já og þú veist og en það var hann í sko 40 mínútur að tæpa og stróka út og senda mig næstu skilaboð og þá var ég svona alveg ok þú veist þetta greinlega bara eitthvað skrítið skilur af því að það breyttist alltaf sagan og það var aldrei þú veist þetta var svona léðlega yfirheyrsla, hún gat aldrei hún hélt sig ekki við einu sögu og þá var ég alveg svona já ok, hún bara eitthvað bulla skilur en þessi, það var svo leiðilegt að vera ásakaður eitthvað sem ég gerði ekki hún var svona hóta mér að fara í fjölmiðla svona, ég ætla nú eitthvað, ég þarf nú ekki að fara að rugga ykkur bátum og taka þetta eitthvað lengra
já, nei, hvað er, hvað er,
og ég bara heyrði, fyrir ekki allra hvað ertu að hóta mér að vera með í fjölmiðla og segja, ég hef rænt ykkur að stelpu því að fyrst að ég hafa rænt hana svo hefði ég ætti að vera, ég og vinkonum minna ræna hana og svo hefði ég átti að vera í þessum vinahópi og ég átti ekki að hafa rænt en ég átti að hafa uppljóstra þýfinu
já.
Og ég átti að vera með þýfið og
láti
lögreglu
að fá það og það var til skýrslaðið það ekki
já,
já.
Til
lögreglu skýrslaðið
þetta er rosalegt sko og svo sá hann eitthvað já, þetta var sko þú veist, þetta átti að hafa verið fjölskyldu meðlumina hennar og svo allt í innu heyrði hún þessa sögu sko frá þriðja og fjórða aðila hvenær er fjölskyldu meðlumir þinn allt í núna þriðja og fjórði og svo var þetta bara, þetta er náttúrulega langt síðan 10 ár og svona að fara að ásaka mig ég hef ekki muna eftir þessu, ég bara heyrði vinkona
bara getur þú sínt mér þess að skýrst
já, ég, sag, ég var líka bara ógeislega snubb og þetta svörum ég sagði bara, ég hef aldrei heyrst mynda þetta bara eitthvað miskilningur, bara ég var geðveitt almennilega samt og ég sagði bara mátt endilega senda mér svo lögregluskýrslu til þess að bakka upp þitt mál, af því hún hóta mig með þessum lögregluskýrslum fyrst svo allt í hennu voru svo lögregluskýrslu sko ekki til Nei. Ég hætti að geta bara aflað með þessu upplýsingar sjálf við ég vildi og ég var bara æ, ok, en þetta var bara árið algjört bull og það sem að mér langaði svo að tala út frá þessum punkti já, er það að í fyrsta lagi að maður þorir ekki orðið að segja neitt að því eins og þetta
þetta fekkstu líka bara einhverja lígi þetta er bara svona
og hvaði hún hefði farið með þetta bara eitthvað lengra skilur, sent bara á eitthvað miðil bara, hún er
vist stóli
já, það hefði alveg komið fréttum við þekkjum það allar, við höfum alveg testað fréttamiðla áður og
það var þetta mjög
gott dæmis við höfum alveg testað miðla skilur og það hefur alveg flogið í gegn og það þarf rosalega lítið til þess að eitthvað svona gerist og ekkert endilega í fjölmiðla bara þú veist, það er svo leðilegt að fá svona komment á sig og svo er önnur hlið af fólki sem fylgist með og það, þú veist, byður mann að vera persónuleg mér langar svo að sjá miklu meira persónulegt mér langar svo að heyra ykkur gamla sögur og segja frá og þú veist bara, akkur er sýnir ekki frá því þegar eitthvað svona gerist í ferðinu og eitthvað eins og þegar ég fór út, ok, fyrsta lagi þá maður stundum í frí og langar ekki alveg sína allt og stundum þarf maður eitthvað fyrir sjálfan sig
algjörlega,
en ég alveg sammála, stundum langar maður alveg að setja eitthvað fyndi og skemmtilegt inn en þá þetta ymmið það sem maður hræðist
að þú ert svo mikið skotmark
já, og ég sagði við ykkur hérna, Guri og Línu þegar að ég fekk þessi skilabói, ég sendi ykkur screenshot og ég bara, er það fokkin grínast bara, startin ekki komin út já. Mér langar ekki sem vera partur á sér podcasti lengur bara því ég nenni ekki að fá þetta á mig
skilur. Að það er að díla við eitthvað svona
já, þú veistu bara, þá einhvern veginn þú erum ekki að segja, já, þú veistu þá erum ekki að taka þátt í ykkur svona við vorum allar eitthvað svona
það verður maður verður eitthvað svona meðvitar hvað maður segir
já.
En málið samt að þú veist við megum náttúrulega ekki gleyma því að það til rosa mikið af undarlegum manneskjum
já, 100% já.
Og hérna og maður má ekki einhvern veginn maður má eiginlega ekki láta þetta ná sér eða,
en máli er að þetta gerir það samt að vissu leita þegar maður fær ógislega mörg skilaboð
já.
Og stundum ertu kannski bara það stemdur að þú getur tekið öllu svo kannski kemur bara einhver þriðjudagur þar sem að þú ert sem í bara 2 cm og eitthvað kemst inn og þá ertu bara svona æ, wow, af hverju er ég að þessu
það er já, það sem ég hugsa
það er þetta þegar þú fær svona mikið einhverju skilaboðum
og það er bara svona það, veist, það er líka það er náttla ekkert verri í heiminum heldur en að vera saka um eitthvað sem að þú gerðir ekki
bara, það er bara versta
fáránlegt
sko, og það, þetta er svo fyndið ég var að segja ég held ég við Línu að ég var sérst í sambandi sem að var svona andlegs ofbeldis hegðun skilur var ásaka mann um eitthvað sem að gera ekki og bara besta dæmi það er að ég fór eins og utanlandsferð til vinkonu minnar kom heim og búin að vera helgaferð kom heim með næturflugi á sunnudegi og bara ógeisla þreytt eitthvað kem inn eitthvað og hann leyfir mér ekki inn í herbergið hann segir þegar að fara í testnir og húð og kyn bara út
Já.
Bara fara ekki koma inn voru bara húð og kyn bara ég veit að það halda fram við mér úti og góla hérna og þá var ég bara þarna bara svona rann upp fyrir mér bara af hverju ég í þessu sambandi skilur hvað ég að gera hérna þúlust þegar ykkur að ásaka mann endalaust eitthvað svona þúlust þetta var versta dæmi en þarna labba ég líka út og ég bara leit aldrei tilbaka skilur ég bara æi þúlust fuck it en og það er svo margt sem man var sagt við mig þá þúlust þetta eru 11 ár síðan eitthvað ég var í sambandi eða 12 ár eitthvað en þann dag í dag 12 árum seinna á ég rosalega erfitt með að sérstaklega Frans eða svona maki efist eitthvað sem ég geri. Eða, þú veist, og það bara, það tekur mig bara strax tilbaka, bara fyrir 12 árum síðan þegar ég var bara með ógeislega lélegt sjálfstraust og bara var ógeislega feimin og átti ógeislega erfið með að vera bara standa á mínu að þá bara svona og þetta einmitt dæmi það skilur. Þú veist, það var ásaka mann eitthvað sem maður gerði ekki. Mm. Því, þú veist, þetta bara orð á móti orði og hvað ætlar að gera? Og ég fæ svona innilokunarkennd og ég bara svona
og
ég bara svona hver ætlar, þú veist, Enginn að ég veit sannleikann skilurðu minn og þú veist bara hver þú veist það getur allir aðrir verið með skoðunina en þú veist þetta bara ógeislega viðkvæmt og ég held að sé af því að ég var í þessu sambandi og ég lét þetta viðgangast ótrúlega lengi alls konar svona hluti og maður verður bara svona maður verður bara ég varð ógeislega lítil í mér og það bara hefur einu svona gerst í mínu 8 ára sambandi núna að Frans einhvern tíma sagði eitthvað svona já byrju eða bara nei þú sagði mér það aldrei eitthvað þetta var bara svona ógeislega lítið dæmi og ég gjörsamlega, ég sko styrlaðist ég bara snöggreitist, ég bara aldrei efast neitt sem ég segi, ég var bara eitthvað skrýmsli og hann bara, nei, svo, nei
okay, ha, okay,
bara,
okay.
sorry, ég var bara eitthvað ég myndi ekki eftir þessu, ég var bara bara tók svona trilling, skilur Já. Og þá sagði hann líka bara vá hvað ég sá bara vombriðin sem að kom úr augunum að bara hvað ég leið illa yfir því að hann sagði bara, það skipti mig engu máli ég bara tók svona til orða, bara eitthvað, nei, margir eftir Ég bara svona, mér leið ömulega og þarna fekk ég svona
svipað
upplögun, já, þú veist, þú mátt segja nánast hvað sem verið við mig, ég get tekið
mjög miklu kassan. Þetta er líka
bara svo stygt, þetta er svo stygt. Já, ásækjum, var alveg svona í að þessi kona, sérst, var alveg í að því hún ætlaði eitthvað svona að fara með eitthvað lengra og ég bara svona, hvað, þú veist, Hvað gerði ég, skilur,
og sérstaklega líka þegar einhver segir eitthvað svona, það maður bara svona að byrja, hæ, gerði ég það?
Já,
og þú kannski fer svona að byrja,
bara gerði ég þetta?
Já, eins og kærastein annað fyrirandi, þú hélt fram mér, þú bara byrja, var ég kannski, svo bara nei, ég var nú bara í bíó með vinkonu minni og þú veist, þú fer allt inni bara eitthvað svona
nákvæmlega og ég fór
í stöngu
hæðin. Sérstaklega
líka,
þú veist, eins og hún svona smá viðk sem ég var sérstaklega mikið með þetta tiltekna dæmi, þessi stuld þannig á sem skemmtist það átti að hafa gerst þarna fyrir 10 árum síðan plus en það skemmtist það og ég heyrði því sem vinkunum mínum og svo fór ég með þeim öllum í saumaklúb bara þú veist, 2 dögum setna og ég
bara fyrir að ljótu tösku.
Og ég sagði líka, ég bara stelpur þetta rosa skrítin spurning en mér fúlustu alvara hérna, muni eftir að ykkur hafa stólið tösku og þær var bara, ha, ég bara nei, og, veist, eins og ég væri eitthvað geðsjúklingur skilur, Nei, ég var bara farin að efast sjálfan mig og ég bara munið þið eftir ykkur og þær eru alltaf bara nei sólfur mín, bara þið nei bara alls ekki og aldrei
heimst um það tösku.
Já, en ég var bara svona að, og svo þú eru búin að hugsa þetta svona mikið þá verður þetta svona svo kunnulegt skilur bara þú eru búin að díla við ykkur manneski skilur og afsaka sjálfan þig og ég var bara ok, nú gleymur þessu hættir að pæli þessu
en nú er þetta ekki bara búið
já.
En það bara svo leið, já nemi, þangað til að næsta kemur
já. En þú veist, það er samt bara það er samt svo leiðilegt að því maður hugsar alltaf bara svona hvað vakið fyrir manneskjunni
Já, þetta er bara, þetta er bara svona þetta er bara slóknir ekki törnof
Og eins og ég sagði áðan, á hvað stað ertu þú veist, þau ert að senda eitthvað svona og segja eitthvað sem hún veist ekki
Líka breyta alltaf sögunni, minnst það líka
Já, en ég skil þetta, hún sagði eitthvað svona Það bara svo ógæslega leðilegt mál og þetta hafði ótrúlega mikil áhrif á þessa manneski sem var hérna rænd og ég sagði bara, guð hvað ég skil þá, mér þykir ótrúlega leðilegt þetta gerðist fyrir hennar einstakling að það var, tengdist ekki mér skilur Nei, og þú getur ekki haldið ykkur til streitu bara, þú veist,
Ég er búin að jafna mig, ég veðurkenni það. En þetta var ógeðslega, þetta er svona leiðir, ein leiðileg hlið af samfélagsmiðlum þegar maður fær eitthvað svona skilaboð sem óþarfi fyrir alla aðila.
Og bara, svona, alla.
Bara svona streituvaldur.
En þú veist, eina manneskjan sem að gera eitthvað rangt manneskjan sem að þú veist, hafa sér svona, það ekki þú skilur.
Já, já, algjörlega, bara... algjörlega. Og maður ógeðslega meðvitaður með allt, en stundum kemur eitthvað bara inn til manns og maður bara... Já. Að ég gast ekki bara sleppt þessu
Já, fyrir alla
já, bara...
En þið getur ekki liðið vel að senda eitthvað eitthva,
Nei, ertu bara leðilegt, svona ha, Já, gott, Emme. Nú líðum við vel að hafa sendið sér Leðilu skilabóðið þig
Þetta rúkslega aðsnaldið að segja þetta En þú svona í rauninni smá stjórnar Hvað er lætið fyrir taugarnar að þér?
Já það Og þú stjórnar bara... hvað þú horfir á
já.
Þú setur ekki hryllingsmynd og hatar hryllingsmynd
Nei,
þú veist, ég sest ekki nýri stofu hjá mig bara, jæja, hvað er hryllingsmynd að hljóra kvöld? Ég hata hryllingsmyndir, það átti að gera það. Ég væri bara, þá myndi ég vera svona manneski að vera bara, tjöfum sér, eitthvað. Þannig ég væri bara...
Nei, nú byrja að vera svona bítur, leiðileg kona, sjálfur, hún var svolítið flott.
Ógæslega peysa sem hún, þið kallast mér. Akkur er þetta peysi.
Ógæslega peysa. En hérna, yfir
úr þessu...
Og ég talað tóllin.
Nei, það sér þáttur við nei, sem ekki sko, taka
hér. Í alveg ney, býði spennt eftir tóllinum á Keflavíkurflugvelli.
Já.
Það bara...
Nei, sko, við hefum svo marga góða sögur.
Nei, sko, go, oh my god, það sko, í alveg ney, það kveiknar í
mér. Það lænir bara án og komin nefn og
lænir, sko. Getum við tekið það í næsta þætti? Því þá ert þú nýkomin heim.
Já, nei, sko, Nei, þetta verður bara ég spennt að taka þátt upp
Já.
En ok, úr þessum gýr sem við erum búin að vera í Við erum búin að ranta
Þetta er heitur gýr
Já, þetta er heitur gýr, heitur bóturinn
Mér líður svo vel að vera búin að tala mynda
Já, bara að vant, tala
Já, að því að okkur línu sérstaklega Líka þér, hverju mín
Þið megi bara að senda mér leiðileg skilabó
Já,
ég skal bara komið með þau
En okkur línu vantar oft svona plattform Til þess að létta á okkur svon, akkurat svona hluti
þú svona getur skringað en hérna nær maður bara að tala og segja hlutin eins og þeir eru
og ég ekki svona, þú veist, þetta eitthvað sem ég myndi ekki nann að taka fyrir á mínum meðlum, skilur
Nei, einmitt, ekki eitthvað í stóri það var einhver að senda á mig
en úr því yfir í
bom, bom, bom herðu, við erum með nýjan lið alveg nýjan lið í nýja
þætti það liður
herðu, við ætlum sérst að taka þennan lið fyrir í hvernum þætti en hann mun heita Turn Off
já
Það sem að hver og einu okkar kemur með eitthvað eitt turn off.
Eitthvað kynlýstengt.
Nei.
Svolega bara já. En hérna, já, þetta er sem að stáður að liðum.
Þetta er nefnilega alls ekki kynlýstengt.
Alls ekki, en það má alveg vera það. Ef ykkur vill
það.
Já, þú veist, en ég vil, það verður bóttið ekki þannig.
Það þú koma með bara.
Nei, ég ekki þar, sko.
Já.
En máli að
sko Línu finnst ekki turn off.
Oj, úf, það er nógu mikið turn off, sko. En ég svolítið spennt að heyra punktan hjá ykkur, ég veit ekki hvað þið komið Nei, ok,
byrja.
En ég bara svo spennt að heyra er ég sammála eða ósammála
þannig
að kannski gaman að koma ykkur svona umræður
okay.
En hver, Sola, vilt þú byrja?
Ok, ég skal byrja
okay. Hvað er turn off? Bara ekki, þú veist, turn off í lífinu
mm-hmm.
Bara hvað er
Tekur hún upp síman
Ok, ég er búin að skrifa nýður hjá mig sko.
Ok, kóttu með það
Ok, Að því að ég var að koma heim úr flugi og frósundum, þá tengist þetta svolítið því enda hjá mér. Ég enda því
gerðin. Ég
var
að svipun á línu, sko.
En sko, getum við talað eins um búkljóð á almannafæri?
Oh.
Nei, sko bara, oh my god. Ég, sko, mér finnst þetta líka hafa vestnað eftir veiruna að því að þú veist, fólk er búið að vera inni hjá sér í tvö ár
Já.
Og er ekki búin að umgangast annað fólk og... Það var satt maður fyrir aftan mig í fluginu og ég ætla að fara þetta núna inn í síðan minn.
Var hann íslenskur?
Ég veit ekki, kemur, nei,
ég veit ekki. Kemur ljós?
Kemur ljós, ég ætla ekki að segja neitt. Nei, ok, satt maður fyrir aftan mig í vélinni, hann var með skrýtnustu hljóð. Ég hef ekki, ég bara, þú veist, ég horfði í augun á Frans og ég var bara...
Ég verða við ekki hann að ég hef ekki dólið mikið öruð svona, sko.
Nei, sko
Nei, sko, var þetta ekki hrótur?
Nei, hann var vakandi Lína, hann var vakandi í þessu vídeói sem ég ætla að sýna ykkur og ég tók, sko, ég tók hljóð
Hvað, var hann bara að horfa kannski augun bara...
Já, hann var að horfa á eitthvað Hann var að horfa á iPad eða eitthvað Já, nei, og þetta var verra
Er
þetta viss?
Já, 100% aldrei hróti
okay.
Aldrei hróti
Akkur því að hróta
Mér varstu bara eitthvað svona, því þú varstu, ég veit það ekki Það bara svona einhvern veginn hrótuleg
Nei, ég bara, ég sko, ég alveg neður, eitthvað sem ég hata Það var það hrótur
Ég meira þess að ég bara var með manni sem ég neitt fari sko hrotu aðgerð. Ha? Bara, já, bara fari aðgerð svo myndi þetta hrjóta.
Já, veist, ég get alveg trúið þetta sem vesinn í samböndum, sko.
Gummi hrýtur stundum þegar hann ógisla þreyttur sem alltaf ógst loft.
Já.
En það var ég bara eitthvað, ástu mín, fara á hliðina.
Já, þá hættir hann.
Hey, svingi.
ok, er þið tilbúin? Ég ætla að reyna að spila þetta vídeo hérna. Mæsól bæði við talar í þessu vídeoi. En það kemur ekki sök, það heyrist alveg
þá. Ok, ja, góð spurning hvort það heyrist þið gegnum mækina ekki.
Já, það verður að heyrast. Að Mæsól segir alveg eitthvað svona, það ógeðslegt að gera svona hljóð, þetta dónalegt. Eða því hún bara, hún, við gátum ekki einbytt okkur, sko, ég bara, þetta svakalegt. Ok, veitum við, ég ætla að hækka í bótt. Er þið tilbúnar?
Þetta bara... alveg við mækina hefur, svo heyrist. Og hann það sem segir rækja ok, nei, ég byrja sko maðurinn í vakna
þetta er okay, þetta okay. Next, ég var í fjóru og hálfan tíma
ég ætla að vona að fólk hafa heyrt þetta það kom svona inn á milli svona,
já, svona hrotu að rækja eitthva.
Já
Nei, sko. Hann eru ekki bara að vera með COVID, sko.
Og svo hló hann svo ógislega hátt.
Hann smitt allavega.
já, einmitt.
Nei, ég sammála þessu. Ég, sko, bara búk hljóð og sérstaklega eins og með hrotur. Það eitthvað sem ég bara...
En þetta eitthvað sem, veist, maður maður vakandi.
Ég hefði... Next level dæmi,
já, ég hefði alveg gefa honum það ef hann hefur verið sofand að hrjóta. En hann var að gera svona... eins og þetta svona að snýta
Ói, var þetta þannig já. Já, hann var að því bara
Já, og enda ég mæsar bara, þetta ógeðslegt að gera svona hljóð af því að ég var bara, ég var frík út sko, þú veist, mér leiðum sig væri bara með hóri á hórinu
Oh my god, við
sko, Læn hefur sko bara beðið freginum að bara færa sig
Já, nei, sko, en málið, þetta kemur smá hörðustu átt hjá mér af því ég náttúrulega með svo mikla áráttur og þráugjur Og ég sko, mér líður alltaf, þegar það kemur á kvöldi til, þá var alltaf líður mér alltaf eins og lokist fyrir hálsinn á mér. Ég veit ekki að hverju heilum mér bara ákveða það. Þetta óksla skríti.
Okay.
En það heyrist óksla oft, þannig ég þurfi eins og hrækja. Og það heyrist alltaf gett hátt í mér og gömur bara, næs.
Býttu, hvernig hljóð?
Ha, Lína, þetta ertu bara stór furðulega.
Nei, stór furðulega. Þetta það náttúrulega að.
Það, þú ert rosa undarleg.
Nei, sko, ég alveg, ég held að kamera myndi fylgja mér heilan dag, Nei, ándjóks, ég verður með GoPro
bara hérna. Ég skal bara borga minna það, sko.
Nei, í alvörunni, þetta væri bara, ég myndi, ég myndi
það,
bara,
ég
myndi
hverja. Það er alltaf að koma meira og meiri ljós.
Ég koma meira og meiri ljós, sko. Þetta bara, þetta bilun og gummi alltaf bara, já, hvað segirðu, hvað, ertu að kapna það? Þú veist, hann kannski kom byrjum, nei, þetta svona, býtu, hvernig býtu? Nei, þetta svona,
Þetta bara nákvæmlega svo hjá gæjanum
Já, þetta sko, af því að nú veit ég að þetta sé búk Ói, ég þessi gaur, stelpur
Ég
er Eilast. Þessi gæji á kvöldin heima Og geti ímyndur okkur hvað gummi líka bara úst, Ég kannski, að því það er alltaf sér baðarbyggi innan í svefnarbyggi hjá okkur
Já.
Og hann kannski bara komið upp í rúm Ég náttúrulega, og það baðarbyggi mitt, skilru Svo kem ég fram
kíróin, sko.
Og hann alveg, já, hvað segir, hvernig gengur hvað, það er ekki að gera aðeins fleiri hljóð bara,
Vita, er þetta á hverju kvöldi?
Hverju einstu kvöldi, sko
Og þú eru ekki bara ákveðið að bara heyri a doctor?
Ég veist, ég bara Og það bara, ég búin að reyna sko, alls konar meðferði, alls konar líf og bara dáleyslu og geðlækna og sálfræðinga til að hjálpa mig með þetta en það bara ekkert sem fokkin virkar á mig Þannig ég bara að reyna eins og ég get, það gerir þetta ekki. Ústu það hugsaði svona að ég ætla að passa mig bara að sofa og bara ef ég kapna og bara kapna ég skilur. Það bara lókst fyrir hálsinn.
Það ekki bara að gera sko.
Nei, ég veit að ég svo fólki geðvik í alvörunni. Nei, ég
bilast. Ég held að sé svona ógisla margi sem tengi við þetta. Því að ég tengi alveg margt af þessu margi.
Oh.
Svona ef maður gerir ekki eitthvað þá gerist þetta. Þessi ég hugsa alveg svona, ó, ef ég gerir ekki eitthvað þá bara, þessi hugsa maður eitthvað versta. Þetta ógisla skrítin tilfinning. En ég svona meira með kannski eitthvað svona ekki líkamlegt tengt hjá mér. Þetta meira
svona... Þetta bara viðbjör, ég þessi gæ, ég var bara áttan með
Þú ert nefnilega þessi gæ.
En, sann, sko, bara... en gummi með þér að fúsum og frjálsum vilja. Ég vildi ekki sitja í fjóra halvan tíma fyrir aftan hennar mann, sko.
Þetta er svo bara fransmöndi gera þetta og greiðist og kvöldi. Já,
Sola, myndir ekki vera með læni í sambandi eða læni fiskur, sko?
Jó, reyndar.
Já, smá reyndar. Möguleika.
Já, smá. En þú veist, mér fyndist þetta ekki ógæslegt að eitthvað sem ég elska, en þú veist, eitthvað maður sem situr fyrir aftan mig og ég bara eins og sé að hrækja hausinn á mér, skilur.
Já, okay, það
náttúrulega. Ég sæti mig bara titra og hann var alltaf eitthvað svona reisa sinni upp og haldi svona bakkan sem eða, þú veist, bakið mitt.
Það náttúrulega svolítið, þú veist, eins og þú veist, þegar þú ferði í flug, það náttúrulega svolítið happ og glapp hver lendir hliðina og mástu gellan sem var hliðina okkur þú erum að leiðin til London. Boraði nefið át hórið
Nei sko
Boraði aftur í nefið át aftur hórið
Það
með svona ógeislega langar gerðinleglur
Nei sko
Og var að seta svona hórið undir
Ég æli
Manstu eftir þessu?
Ég bara, ói hjákur í þrjó Ói, ég var svo mikið búin að gleyma þessu Stundum í alveg, þú lendir sem þetta má svo miklu mjög
Lænum við farið til sko sálfræðins að láta taka þetta úr minnuna sínu
Í dálislinni Þannig að taka þessa meining út
Þetta var, já, þetta er, maður það bara vera við öllu við búin í
Nei, flugi Nei, það nefnilega, þú ert þetta svolítið happ og glatt
Þú ert bara föst inn í einhverjum hólk og þarf bara
já.
Að díla
Nei, mú sett með tveim öðrum eða ert bara á klassanum og það eru tvö sæti eða
Úf,
var bara með maganum eða einhverjum öðrum
En, hvað var þitt
turn-off?
Ég ætla að vera síðust
Herði, mitt turn-off er að það tengist jamminu og drykkjum
Læna tveir síðan, sko.
Já, en ég sko...
Hún skrifaði þetta í gæra reyni heim.
Nei, það sem ég finnst bara óksla pirrandi og það sem hefur alltaf verið rosa mikið törna fyrir mér eða að ég bara að drekka á mínum hraða og ég bara góð skilru og helli meira í mig skilru að því ég veit bara hvernig ég vil vera í dag að þegar fólk segir heldur nú meira í þig, fáðu þið meira
Já.
Fáðu þið meira, heldur meira í þig. Ég bara svona, þetta fyrir algjörlega þver öfug áhrif á mig
Já.
Að því ég bara svona Nei, nú ég bara hætt, ég ætla heim. Fattiði mig, ég einhvern veginn svona...
Það þetta ekki líka þegar fólk kannski meira peppa en einhver annar og vill að fólk komist á sitt level.
Þetta er samt, þetta er svo algengt.
Ég veit.
Maður hefur alveg verið þessi sjálfur. Eða, þú veist, þegar maður er einhvern veginn komið
þegar
í gín, þá var bara svona Jesus hælt í þig.
Já, en sko, minnst alltaf lægið og segir þetta kannski einu sinni, en þegar þetta er bara svona... Oft.
Ég heldur við séum líka hverju meira svona að ég vilt ekki fara annan drykk þú veist það maður er að fá sér drykki bara viltu ekki fara annan
já.
Þá er einnig viðbúð þú veist það maður er að gera drykki
en ég skilst þetta hvað þú meina þetta alveg vel drykk sko
sérstaklega ef maður ekki gír fyrir það
ég man
líka þegar þú ert bara í gír og ert bara ekki góður af hverju þarf ég að drekka meira ég er tussu góð
bara er ég svona leiðilega
nei þú veist ég bara svona ha hvernig viltu
ég sé ég verð að segja þetta nefnilega ég held að þetta sé ógeislega erfitt hjá strákum út af strákar eru náttla þú veist þeir þora ekki að segja neitt, þeir vil náttúrulega bara vera þeim menn sko, þegar við sátum einu sinni bara vinahópur í svona ring og hérna, og það kemur einn af okkur með skot
Já.
Og mér langaði ekki dýta skot og ég sagði bara nei takk, ég góð og svo var einn vinur minn sem að hún langaði ekki dýta skot og hann sagði bara nei, ég góður og þá sagði hinn gæinn sem kom með skotu bara hvað ertu aumingi eða takk þetta skot
Óf,
og hann bara eitthvað nei, ég bara alveg góður þú veist Herðu, svo kastar hann glasinu í hausinn á honum.
Ha?
Já, af því að hann vildi ekki taka skotu. Hún var alveg saman móti að ég sagði nei.
Já, en ekki út af hinn.
Nei, og þú veist, ég var bara svona, er ekki allt í blússandi blóma, sko.
Ég þarf að taka þennan næst, þetta er ég típa sem að kaupi tíu skotu á barnum.
Hvað, og fær bara glas í hausinn?
Já, nei, sko,
og segi nei.
Þá er ég að fara að enda með öll skotin í hausnum, sko.
Já, þetta er
ágæðislega ákveðin gýr, að því ég drekka ekki sko, ég drekka ekki bjór og ég drekka ekki rauðvín og ekki hvítvín
Já.
Og mjög lítið af kampæn
What's there left, sko?
Já, og ég sko umjuleg típa ég drekka ekki svona kaffi, ég umjulegur drykkjufjölegi, eða samt ekki
Þú ert mjög hæg
Já, en ég drekk bara stert
Já, Þannig, en samt hæg,
já,
eða sko fyrst svona fyrst
já. Sérstaklega þegar að ég, ef við fyrir að borða þú veist, þá vil ég borða fyrst og drekka svo því, og sérstaklega sko eins og þegar maður fyrir út að borða og maður eitthvað svona stemming og að því oft hittist maður svona í kringum það að fyrir út að borða
Já.
Þá vil ég yfirleitt borða fyrst að því að, og ef ég veist, oft fær maður svona, þú veist, freyðvins að kampaðisglas í byrjun eða svona eitthvað fordrykka eitthvað, þá fæ ég bara massa hausverk ef ég svöng, það fæ bara beint upp í haus þannig að ég yfirleitt eitthvað svona, æ, nei, ég ætla að borða fyrst eitthvað En engar áhugur, ég er síðan farin að kaupa tíu skot á barnum sko
Já, þú nefnilega, þú ert 100% þar sko
Já, að því ég drekk bara stert, mér finnst bara
Ég líka þar
Anna vín ekki gott sko, þú veist, og ég ekki eitthvað pína mér Jú, mér finnst alveg reyndar gott að fá mér alveg, svona kannski hálft freyðin minns glas, bara svona stemmingsdæmi En hérna
Ég rosaleg í Prosecco honum
Já, en ég fæ bara svona ekki hausverk
Það uppáldið mitt
Já. Mér finnst alveg gott, en mér finnst raukt, hvítt og bjór ekki gott en af freyðvinnu, þá verðum við svo ógæðslega heitt í framan
Já.
Og bara svona eldrið framan
Ég held að þú sérst bara með eitthvað pínu ofnæmi fyrir
Það hlýtur vera
Þú
ert náttúrulega
með ofnæmi fyrir öllu, sko
Já, svona smá Og hérna, en ég einhvern veginn vill aldrei viðkenna ég sé með ofnæmi fyrir hennu
Nei, þú ert með ofnæmi fyrir öllu, sko Samt ég getur þú tómata og fær bara bólur á tunguna og
er bara með blæðandi sár í munninum og eitthvað. Ég læt ekki stoppa mig. En já, ég fæ svona, þannig að þú veist, mér finnst þú ókvæslega gaman, þú veist, þegar ég fæ mér glas, annarkvist er ég bara bíl og þú veist, ég byrja að drekka mjög seint af því að mér fannst einhvern veginn allt mínum vont og eitthvað. En annarkvist er ég bara bíl eða þá að ég bara keyri mig og ég bara mætti skoða barnum. En þú veist, mér finnst alltaf lagi að fólk segja nei við skoðunum, þú veist, þá bara fleiri skot fyrir mig,
já, skilur. Já, bara 100, ég líka bara alltaf þegar þú hefur verið bara, þannig að ég skot fyrir þig, ég held að bara, já, nei, manstu, ég ekki þar, sko.
Já, að því oft bara gaman líka, þú veist, maður svona fyrir
bara. Það ákveðin stemming já. Að taka.
Og líka bara, ætla að panta 10 skot að borða þessu kemur skotum, það bara drekka sem vilja drekka, já. Ég drekk bara rest.
Þetta svona ákveðin stemming og ég drakk skot einhvern tíma hérna áður, en mér finnst það bara.
Ég skil það alveg.
Já, en fattið samt hvað ég að meina já. Mér þegar manneski eitthvað svona ég bara, sko, ég lendi svo
sérstaklega pyrrandi líka á manneskjan sem að segja þetta við þig ef að hún rosa drukkin
já, það
náttúrulega var þú ert ekki þar
nei, og
þú ert bara eitthvað svona heru, gamla, bara have a nice life
já. Og sérstaklega þegar maður, ég lendi svo oft í þess að við erum á bíl
já.
Og þess að ef við förum eitthvað og Frans er alveg svona algjör rauðvinskall og var algjör svona bjórkall einu sinni og hann, ég keiri eiginlega alltaf heim þess að hann fæ sér og ég get alveg sleppt í og þess að fyndi þá fólk eitthvað svona djöðu eftir leðileg, fá þér eitt glas eitthvað, af hverju færðu ekki eitt glas og ég bara, að því mér finnst það ekki gott já, og þess að bara svona mér finnst bara kókið mitt betra bara með hérna,
matnum mínum skilur
sáta vatnum mitt að skilur, þú veist, ég svona
Ég vissi ekki að Sola væri ég og hann ég meina, áfraka alltaf að koma eitthvað með ljós með Sola sko
Nei, ég má önnum upp í því
Herru, það var í mitt turnoff eða er ekki bara gott að skipta
Jú, ég held að það sé fínt, en þetta allan að já Ég held að lendi rosa oft í þessu
Þú bara svo leðileg og
tjáminu lína Ég hlýta greinlega að vera, því ég máli er Ég drakk alltaf svo ógislega
mikið Rosa furðuleg og leðileg
Já, nei, hún tjókst Ég sem bara þegar ég drakk einn áður, þá var ég alltaf bara svo ógislega helluð og það ekki staður sem ég vill vera á í dag.
Nei. Ég líka hefur leitt tekið eftir að þegar maður hefur farið í bæinn og þú ert svona kannski meira drukkin en vanalega í dag, skilu, já, þá var fólk alveg, gamla lína er mætt,
gamla lína er mætt. Ég held að svona, já, þarf ekki alltaf að fá gömlu lína, eða fættur mig, þú veist. Af því ég mjög sjálfur mig finnst ég bara drullu fín sko, þú veist.
Já, bara mjög.
Þú bara skýtsa
mér. Slætar, já.
Nei, en fattu ég hvað ég meina, maður segir ekki einhvern veginn alveg hellaður eins og maður var.
Já, og meina það bara breytti tímar líka, þú veist, maður vill líka ekki vera bara eitthvað rúlandi niður í bæ núna,
nei,
bara þegar maður 30 plus sko.
Nei, einmitt, það bara algjörlega, virkilega. En ég mjög spennt að heyra þitt turn off,
já. Ég sko, ég nefnilega, ég búin að skrifa svo mikið niður, en okay. Hvað sem ég langaði að segja núna í dag, og þú veist, fuck it, við erum byrjuð að tala með það COVID-ógi, og hérna, og mér finnst ógeðslega mikið turn off, þegar fólk er með grímuna á baksínu speglinu,
hangandi
í bíl,
okay,
og jafnvel svona nokkrar saman, og jafnvel svona varalitur inn í grímunni,
nei, sko.
Það er bara rosalega skrítið, sko.
Nei. Þetta er bara komið í staðin fyrir ilmdótt, það er allir með þetta.
Já, bara, nei, andjóks
Þetta er bara, þetta er nýja skrætið Eða fólk hrættum að
Það er sko pottið einhver sem er að hlusta sem er með grími
Já, algjörlega, sko. En er þetta svo þú gleymir henni ekki? Manstu þetta eitthvað frekar? Eð, í staðan fyrir að hafa hana bara í hólfinu fyrir neðan
Þetta er rosa skrítið
sko. Eða bara í töskunni henni
Já, í töskunni, eða, er þetta til að mun ég, Nú fatta ég ekki alveg
nei, ég, Og ég hugsa alltaf því ég sé þetta, einu sem ég hugsa Ætli að viðkomandi noti grímuna ef mér langar að sjá hana fyrir utan kringluna taka hana teyjuna af speglinum til þess að setja hana svo smetti
á því Já, pottet, fólk hlýtur að gera það
Já, þetta er svolítið Þetta er rannsóknar
Þetta er svolítið spes, ég er að spurja ykkur sem er með hana
með grímuna
Þetta er alltaf svona bláar grímur, já, er það ekki bara innóta?
Getur einhver sem er að þessu sendt okkur kannski skilabóð mögulega og sagt okkur ástæðan er það til þess að þú Gleymir ekki
já.
Eða bara fyrst fólk geta kúk
Ég var sko
Ég
var á rauðu ljósi Ég var á rauðu ljósi bara í fyrra dag eða eitthva og hliðin á bara manneskju sem var bara með þrjár bara alveg reddi sko á speglinum
Ætli að síðan nota þeirra nýja já, Ég svolítið fara til Ef við klárum turn off hérna grímu turn offi þá var ég með eitt turn off skrifa hjá mig líka og svona fínt að taka bara núna því nenni ekki taka það næst
Já
Mér finnst það ógæslega mikið turn off þegar fólk er með svona grímu og er með nefið út.
en er það ekki, þú veist, er ekki betra andani, en þú ert þá bara anda COVID-in sem eru utan að grímunni þinni?
Já, en þú veist, bara, þú veist, slefti þá bara að vera með hana. Þú veist, ég bara, og veist, í fluginu þegar ég var leiðin heim frá Ítalíu, þá var það bara, please wear your mask over your nose, over your nose. Allir fluginu bara já, með bara, nefið út. getur ekki sleppti bara vera, já, þú sleppti þá bara Vertu það bara jafnlandi á ykkur
En eru eitthvað annars svona sem þið vilja bæta í þáttinn svona á með kveðjum?
Já, mér langar eða endita
Sólun með rætt Já, það Bara með munnræpi
Ég var svona erfið, mér langar að þetta heima og svona
Ég áttir að fara að hlaupa sko
Þú ert ekki bara að ná þessum 100 km
Jú, ég víst að fara að ná þessu, það loka 10 sko Hún hálfina þessu víst
Ok, ég ætla að koma eina að sögulokin Verðum eiginlega að taka hérna inn í þegar við vorum að segja á hana Við höfum testa fjölmiðla
oh
Endum þetta því
Ok, það var semst þannig Við vorum hérna fjórar að tjúta heima hjá Guri og...
Var rosa gaman
Það var rosa gaman
Djöfull var þetta ekkit eðlilega gaman
Þetta var mjög gott
Það var þetta ekki falafel kvöldið
Jú Við vorum í mat hjá Guri
Ég reyndar er ekkit eðlilega góð að elda falafel
sko. Já, þetta var mjög gott Ég var til hérna rétt fljótlega
Rosa gott sko.
Ég rosa til í þessi tenni
Ég líka að get góð við og gæður afgang daginn eftir
Já, nei sko í alunni Þetta var líka svo geggjæður afgangur
Þú varst var bara svona, þú varst, sko, þá varstu einn og hálfur
Já, ég var sko.
Þarna varstu einn og hálfur
Nei, sko tæni og þetta var mjög ógeðslega gott
Já, ég var malin vorkendir
Já,
þú varst svo lítið líður
Já, bara, nóg í falafeli
En þetta var ógeðslega gaman, við vorum satt heim í Guri Hún bæði okkur í mat og við vorum eitthvað komnar í gír, búna með skot Muni,
Já,
Ajax-skoti
Limoncello Já, en stelpur, þetta er ekki skot
Nei, þetta á að drekka þetta í glasi
Já,
og njóta.
Þetta eru bara svona líkjur sem þú átt að drekka bara svona, þú veist, bara dropa og dropa og þú veist bara svona finna bragðið sem er ekki bæðu eitt gott.
Já, nema, við vorum að staupa þetta og þetta bragðast eins og sýtur hann og klósit reynsir.
Og leit út eins og Ajax.
Já.
Bara gluggar þvottur.
Já. En já, við séðast erum að ákveða nafn svona yfir okkur.
Nei, þetta byrjaði ekki þannig.
Þetta
byrjaði ekki þannig. Við vorum bara eitthvað grínast og þú varst að annokur.
Við vorum löngu búin að með nafni á grúppunni. Við vorum ekki í grúppunni.
Nei, þetta var aldrei fyrir það. Þannig að þarna vorum við bara eitthvað, hei, við vorum að finna eitthvað kapsjón á myndina sem,
já,
að
sem ég var að posta.
Já, sem þú varst að posta. Og þá kom eitthvað grínu að skrifa undir myndina leynifélagið og við ætlum að testa hvort að fjölmjölandi pikkaði upp og reposta myndinni
og segja
leynifélagið fekk sér í glasi að voru að jamunu helgina og eftir það Alveg, festist leynifélagið við okkur þá skýrðum við grúpuna já. Og okkur fannst það ekkert eðlilega fyndið
Nei sko, wow, við vorum líka bara herðu Eva, við vorum líka bara ákveða fyrirfram herðu, við skulum testa fjölmjöla við sjáum Hvort að þessi ákveðni miðill sem við höfum í huga
Já.
Myndi gera frétt úr þessu
Bít og agnið
Já, einmitt, herðu, og það bara gerðist
Og sko, þetta er eitthvað besta sem við höfum gert
Nei,
Þetta er ógeðslega
Okkur fannst þið svo góðar
Okkur fannst þið líka að hafa gert þau þessu miklu fýbli sem var svo mikill sigur að því að þessi þetta var svo mikill grín Leynifélagi, bara, þetta er bara asnar þessu sem við dætti í hug
Leynifélagi Herðu, leynilöggan, stelpur Hvernig fannst þið ykkur leynilöggan?
Nei, ok, geðveik mynd
Ég bara, ég steingleima, ég ætla að koma inn á þessa mynd
Ég var ekki með mikla væntingar, ég viðkenni Ég held að Egill og Auddi eru sko hörmulegi leikarar
Nei, já,
En við vorum bara, ég hef aldrei leiða mikið líka íslenskri mynd
Nei, sko, fákat og fyndi Og ég vil aldrei horfa myndir tvisvar, ég þannig En ég spennt að horfa hann heima, sko
Já.
Þegar hún kemur þannig út, þannig ég bara, ég sagði við Gumma, mér langar aldrei að horfa myndir aftur þegar ég búin að horfa þær yfirleitt.
Þetta er
bara... En ég bara spennt að horfa hann aftur, ég nýbúin á hann í bíó. Já. Þetta líka, geggjum mynd.
Já, hún líka náða halda manni allan tíman. Ofta er maður svona, jæja.
Það er bara action frá því að myndin byrjar.
Já.
Það er bara action allan tíman og þú tímir ekki að fara fram á klósetti.
Og líka bara geðveikt metið sem búin að fá
tekiðasta
mynd
hérna,
næs
hérna, sko toppaði hvað var ekki mýrin
Jú.
Með balta
Jú.
Toppiði hérna, frumsýningahelgunni á honum
já,
á þeirri mynd ógstlega næs, þetta var ekki mynd
mjés
herri já, tóllþáttur í næsta þegar
já, ég er ándjúkst, tökum tóllþáttur næst
ég er svo spennt
sko. Nei, sko, við bara, býðið bara spennt því sem er að hlusta
thank you, kind sir later
já, nákvæmlega, hann er við kveðjum bara í dag Og ef það eitthvað sem við viljum að tökum fyrir, þá endilega sendi það á okkur.
FM.